რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. მოუწმენი ხელისუფლების და კერძო სექტორის შრომის უფლების და უსაფრთხოების დაცვისკენ მოუწოდებს. უკრაინული ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ქვეყნის მთავრობას ნაკლებად ენდობიან. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობის წევრები არადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 23-24 აპრილს გენოციდის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს სომხეთში დაესწრება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც შესაძლოა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინსაც შეხვდეს. პრემიერის გეგმებში მსგავსი ვიზიტი არ შედის და ამასთან ამ პერიოდში თბილისში ჩამოდის ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა. ინფორმაცია უარყო სახელმწიფო მინისტრმაც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, რეგიონის ქვეყნებთან მეგობრული ურთიერთობებიდან გამომდინარე, საქართველოს არ უღიარებია ოსმალთა იმპერიაში სომხების გენოციდი. რაც შეეხება რუსეთის და საქართველოს ხელისუფალთა პირდაპირი დიალოგის შესაძლებლობას, დავით ბაქრაძის თქმით, ქვეყნების პირველი პირები შესაძლოა ერთმანეთს შეხვდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეხვედრა ორიენტირებული იქნება კონკრეტულ შედეგებზე და უპირობოდ იქნება გათვალისწინებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. უკრაინის აღმოსავლეთში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამომწუხარება გამოთქვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ. მან დაღუპულის ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა. სახელმწიფო თავისთავზე აიღებს გადმოსვენების ხარჯს და ყველანაირად შევეცდებით ოჯახს შეუმსუბუქოთ, დიდი ტკივილი და ტრაგედია, რომელიც თავს დაატყდა, განაცხადა მინდია ჯანელიძემ. უკრაინის აღმოსავლეთში გასულ კვირაში დაღუპული გიორგი ჯანელიძის ოჯახს მიუსამძიმრა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მისი ინფორმაციით, დღეს ან ხვალ გიორგი ჯანელიძის ცხედარს გადაასვენებენ დნეპროპეტროვსკიდან კიევში, სადაც სამხედრო პატივს მიაგებენ. სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით, ქართული მხარე ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაღუპული მებრძოლის სამშობლოში გადმოსვენებისთვის აუცილებელი პროცედურები მაქსიმალურად სწრაფად დასრულდეს. კიევში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს. ოფიციალური შეხვედრების დაწყებამდე დეპუტატებმა გვირგვინით შეამკეს ჰოლოდომორის მსხვერპლთა მემორიალი და პატივი მიაგეს კიევის მაიდანზე დაღუპულთა ხსოვნას. დღეს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრები უკრაინის რადის თავმჯდომარეს ვლადიმირ გროისმანს შეხვდებიან. გვირდებით დაისჯებიან პირები, რომლებიც პანკისელ ბავშვებს აქეზებენ, რომ სირიაში წავიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა. მინისტრის თქმით, შესაბამისი პირების გამოსავლენად გამოძიება გრძელდება და მისი ინტერესებიდან გამომდინარე კონკრეტულ საკითხებზე საჯარო ჯერჯერობით ვერ ისაუბრებს. ამერიკის მინესოტის შტატში დააკავეს რამდენიმე ახალგაზრდა, რომლებიც სავარაუდოდ სირიაში მიემგზავრებოდნენ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად. ამ ფაქტის გამო დღეს ვაშინგტონში საგანგებო ბრიფინგი გაიმართება. საქმეს შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიურო იკვლევს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა 14 წლის მოზარდი, რომელიც რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს სახელით ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვას შეეჭმიტანილი. ბრიტანელი სამართალდამცავების ინფორმაციით, დაკავებულს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს თავდასხმის ორგანიზებასთან ავსტრალიის ქალაქ მელბურნში, სადაც ტერაქტის მზადების ბრალდებით რამდენიმე დღის წინ კიდევ 5 მოზარდი დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს გაერომ გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები, რომელთა თანახმად წლის დასაწყისიდან უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა 400-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. ორგანიზაციის ამავე ანგარიშის თანახმად გასული ერთი წლის განმავლობაში 1,200,000 გადააჭარბა იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა. მათ შორის 155,000 ბავშვია. დევნილთა რამდენიმე ბანაკი ამჟამად გახსნილი უკრაინის ქალაქ ხარკოვში, საიდანაც რეპორტაჟი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციორმა მოამზადა.
ფრონტის პირადა ფეთქებად საშიში, ასე უწოდებენ ხარკოველები საკუთარ ქალაქს. უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქში, სადაც 2 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს, უკრაინელებიც და სხვა ერების წარმომადგენლებიც ძირითადად რუსულად საუბრობენ. რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრამდე 30 კილომეტრია. სწორედ ამის გამო დონბასში დაწყებული შეერაღებული დაპირისპირების დროს ხარკოველები წელოდებოდნენ მათ ქალაქში რუსეთიდან გადმოსული სამხედრო ფორმირებების შეჭრას. ადგილობრივი ანალიტიკოსები გვეუბნებიან, რომ მოსახლეობის 60%-ზე მეტი რუსეთის მიმართ სიმპათიით არის განწყობილი და მათ ანტიმაედნელებს უწოდებენ. დარჩენილი 40% თავს პატრიოტს უწოდებს. მოსახლეობის ეს ნაწილი ძალიან აქტიურია. რამდენიმე თვის წინ ანტიტერორისტული ოპერაციის დაწყებამდე ხარკოვში ხელისუფლება ხელიდან ხელში გადადიოდა. ანტიმაედნელებმა ორჯერ ჩაიგდეს ხელში ადმინისტრაციული შენობები, მაგრამ საბოლოოდ ხარკოვის მერიის და სამხარეო საბჭოს თავზე ისევ უკრაინის დროშა აფრიალდა. ახლა ადმინისტრაციული შენობის წინ უკრაინის დროშის ფერებში კარავია გაშლილი და იქ მყოფი ადამიანები შემწეობას არმიისთვის აგროვებენ. არმიის გარდა შემწეობა იძულებით გადაადგილებულ პირებსაც სჭირდებათ. მათ დასახმარებლად ხარკოვში არაერთი სამოქალაქო მოძრაობა შეიქმნა. მოხალისეობრივი ორგანიზაცია სტანცია ხარკოვი პრაქტიკულად სოციალური ქსელებიდან აგორდა. ახალგაზრდა აქტივისტები დონბასიდან გამოსულ დევნილებს სადგურში ხვდებოდნენ და ეხმარებოდნენ. მოგვიანებით ქალაქში რამდენიმე ოფისი გაიხსნა. ახლა იძულებით გადაადგილებული პირები ყველა საჭიროებისთვის მათ მიმართავენ. მოხალისეები გულის ტკივილით ამბობენ, რომ მთავრობა დევნილებს არაფრით ეხმარება და კონფლიქტის ზონიდან გამოსულები ისევ შემოწირულობების იმედად რჩებიან. იულია პიმენოვას მეტსახელად ფშოლკას ეძახიან. გასული წლის 1 ივნისიდან მოყოლებული ის ყოველ დღე დაუღალავად შრომობს დევნილთათვის გახსნილ ცენტრებში.
Мы публикуем постоянно актуальные потребности.
ჩვენ გვერდებზე მუდმივად ვაქვეყნებთ აქტუალურ საჭიროებებს, ინფორმაცია ვრცელდება და ხალხი გვეხმაურება. ჩვენი მთავარი მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირებს თევზის ნაცვლად ანკესი მივცეთ. დონბასში ყველაზე ხშირად მაღაროებში მუშაობდნენ. ჩვენთან კი მაღაროები არ არსებობს და ამიტომ ახალი სამუშაოს მოსაძებნად ადამიანებს კვალიფიკაციის შეცვლა სჭირდებათ. ჩვენ ყავს დასაქმების სპეციალისტები და იურისტი, რომელიც უფასო კონსულტაციას უწევს. ისინი ყველანი მოხალისეები არიან.
ინა ტარანენკო ლუგანსკიდან ორშვილთან ერთად გამოვიდა. დაბომბვისას მისი სახლი დაინგრა. ხარკოვში ჩასულმა პირველი დახმარება ორგანიზაცია სტანცია ხარკოვის მოხალისეებისგან მიიღო. მოგვიანებით თვითონაც ამ ორგანიზაციაში დაიწყო მუშაობა და ახლა კონფლიქტის ზონიდან გამოსულ სხვა იძულებით გადაადგილებულ პირებს ეხმარება.
ჩვენთვის ყველასთვის მძიმე დროა, ამიტომ სტანცია ხარკოვისკენ გულმა გამიწია. მოვედი და გადავწყვიტე სხვებს დავეხმარო.
მშვიდობა და წესრიგი, ასე ქვია საქველმოქმედო ფონდს, რომელიც დევნილების გარდა არმიას ეხმარება. ორგანიზაცია პირდაპირ კონტაქტზე გადის კონფლიქტის ზონაში მყოფ ოფიცრებთან. იგებენ საჭიროებებს და ტვირთს ადგილზე აგზავნიან. ორგანიზაციის მოხალისეები არ თანამშრომლობენ თავდაცვის სამინისტროსთან, რადგან ამ უწყების მიმართ ნდობა ნაკლებია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარია ანდრეასი ამბობს, რომ ამ საქმიანობამ მთელს უკრაინაში უამრავ ადამიანთან დაამეგობრა.
საწყობებს არაფერს ვაძლევთ, რადგან ჩვენი პოლიტიკაა, რომ ყველაფერმა რეალურად იმუშაოს. პრიორიტეტი ენიჭებათ მათ, ვინც წინა ხაზზე არიან. რაოდენ ცინიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს, მადლობელი ვარ დღევანდელი სიტუაციის, რადგან ბოლოს და ბოლოს მივხვდით, რომ ერთნაირები ვართ.
ასეთ საქველმოქმედო მოხალისეობრივ ორგანიზაციებს უკრაინელები არაერთგვარ უნდა დაფასებენ. უფრო რადიკალები მიიჩნევენ, რომ დონბასიდან გამოსული დევნილები მოღალატეები არიან, რადგან თავის დროზე იქ შესულ დაჯგუფებებს პუტინის სურათებით და დროშებით ხვდებოდნენ. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს მათი პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად დახმარება უნდა აღმოუჩინონ. ჰუმანიტარული მისია პროლისკა კონფლიქტის ზონაში დარჩენილ მოქალაქეებს ეხმარება. ადგილზე ჩააქვთ ტვირთები და ვისი გამოყვანაც აუცილებელია მათ ევაკუაციას ახდენენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ევგენი კაპლინს თავიდან პრობლემები ჰქონდა. დონეცკის სეპარატისტული მთავრობა კონფლიქტის ზონიდან ადამიანების გატაცებაში ადანაშაულებდა. უკრაინელი მემარჯვენეები კი მას სეპარატისტული მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გამო აკრიტიკებდნენ.
იანვარში, როცა სიტუაცია გამწვავდა, 60-ზე მეტი ადამიანი გამოიყვანეთ, მათ შორის მრავალშვილიანი ოჯახები და ინვალიდები. დღეს კომპაქტურ დასახლებებში ითხოვენ დახმარებას და მათთვის ბანაკებში მიგვაქვს.
ხარკოვის ოლქში ბოლო მონაცემებით 900,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი გამოვიდა და მათ დახმარებას სწორედ მოხალისეობრივი ორგანიზაციები ახორციელებენ. ეს ორგანიზაციები შემოწირულობებს უკრაინის გარდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან იღებენ.
ეს რეპორტაჟი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა ავცარმა მოამზადა ქალაქ ხარკოვში, ის ქართველი ჟურნალისტების და ექსპერტების ჯგუფთან ერთად უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფება უკრაინაში, სადაც კავკასიური სახლის და მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული დისკუსიები მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ბათუმში პრესკონფერენცია გამართა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. მანამდე ომბუდსმენი აჭარის რამდენიმე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შეხვდა. რა პრობლემები დაუსახელეს მოქალაქეებმა უჩან ანუაშვილს და რას მიიჩნევს პრობლემებად თავად სახალხო დამცველი? ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი რეგიონში უკვე მესამე დღეა იმყოფება. იგი მახამთიანი სოფლების მაცხოვრებლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრა ომბუდსმენმა დღეს ბრიფინგზე შეაჯამა. მისი თქმით, ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც დღეს ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს, ეს არის კერძო საკუთრების უფლება. უჩან ანუაშვილის განცხადებით, მას შემდეგ, რაც სოფლებში ჰესის მშენებლობა დაიწყო, მამაპაპისეული ნაკვეთებით მოსახლეობა ვეღარ სარგებლობს.
ერთი პრობლემის დასახელება იქნება რთული, იმიტომ რომ პრობლემები არის ძალიან ბევრი. საკუთრების უფლება და მიწის რეფორმა, იმიტომ რომ ეს პრობლემა დასახელდა ძალიან ბევრგან, როგორც მთავარი პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს. პრობლემა არის ეკომიგრანტების საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც ასევე საჭირო არის გარკვეული სამუშაოების გატარება. პრობლემები არის იგივე ჰესებთან დაკავშირებით და ეს აღელვებს არაერთ მოქალაქეს, განსაკუთრებით ეს კომპენსაციების ნაწილი. მაგრამ მთავარი პრობლემა, რაც მე დავინახე, არის ის, რომ მოსახლეობა ნაკლებად არის ინფორმირებული ადამიანის უფლების შესახებ და იმ მექანიზმების შესახებ, რომელიც არსებობს ადამიანის უფლებათა დაცვის, და ასევე არაერთი პროგრამები ხორციელდება ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან და ამის შესახებ ინფორმაციის ძალიან დიდი ნაკლებობა მოსახლეობაში. მათ არ აქვთ ინფორმაცია კონკრეტული პროგრამების შესახებ და ეს მეფიქრებ არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა.
17 აპრილს ყულოში ჰესის მშენებლობაზე ორი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქე, ყულოში სოფელ ღურდაში მცხოვრები 25 წლის პაატა იაკობი. ხულოში ადგილობრივებთან შეხვედრაზე უჩან ანუაშვილს სოფელში მშენებარე ხეზე დასაქმებულთა ინტერესების დაცვას თხოვეს. სახალხო დამცველთან შეხვედრაზე ერთ-ერთი გარდაცვლილის ოჯახის წევრიც იმყოფებოდა. პაატა იაკობაძის ნათესავებმა სამმოთხოვნაზე გაამახვილეს ყურადღება. ისინი მოითხოვენ, რომ გარდაცვლილის ხელფასი მის მცირეწლოვან შვილებს 18 წლამდე დაენიშნოთ. ამასთან უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ დამსაქმებელმა აუცილებლად უნდა იზრუნოს უსაფრთხოების წესრიგზე.
ფაქტია, რომ რამდენიმე დღის წინ ორი ადამიანი გარდაიცვალა და მესამე არის ძიმედ, უშუალოდ სამუშაოს პერიოდში მოხდა და სხვათა შორის, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ეს ინციდენტი, სამწუხარო ინციდენტი, ტრაგედია საღამო საათებში, საღამოს 8 საათის შემდეგ, ანუ არასამუშაო საათებში მოხდა და ეს ცალკე საკითხია კიდევ. ზოგადად ის, რომ ქვეყანაში მინიმალური სტანდარტები არ არსებობს შრომის უსაფრთხოების დაცვის არც ამ აღნიშნულ კომპანიაში, ეს მე მგონი არავისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს. სწორედ ამიტომაც ჩვენ უკვე ბოლო ორი წლის განმავლობაში არაერთხელ ვიმეორებთ რეკომენდაციას, რომ აუცილებელია შეიქმნას სახელმწიფო ორგანო, რომელიც რეგულარულ ვიზიტებს განახორციელებს ნებისმიერ კომპანიაში, რომ შემოწმდეს შრომის უსაფრთხოების პირობები, რამდენად არის დაცული, და სწორედ ასეთი ორგანოს არარსებობა სამწუხაროდ ხელს უწყობს ასეთი ფაქტების გაჩირებას. ეს სამწუხაროდ ეს ბოლო ტრაგედიაც კიდევ ერთ დადასტურებაა იმის, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოება ქვეყანაში, სამწუხაროდ არ არის დაცული.
შემაჯამებულ ბრიფინგზე სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ უახლოეს პერიოდში სახალხო დამცველის ოფის ბათუმში კიდევ ერთი თანამშრომელი შეემატება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. სამართალდამცავები იძიებენ თბილისში დღეს მომხდარ ფაქტს, როდესაც ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მახლობლად ხელყუმბარა აღმოჩენილი გაუნებელყოფის მიზნით ევაკუაცია გამოცხადდა და დროებით შეწყვეტილი იყო სასწავლო პროცესი. საქართველოს მთავრობას პარლამენტისთვის წარსადგენად მზად აქვს კანონპროექტი, რომლის თანახმად ყოველთვიური ფინანსური დახმარებით 1000 ლარით ისარგებლებენ სამსახურებრივი მოვლეობის შესრულებისას ან საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახები. დღეს მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე მხარი დაუჭირეს საგადასახადო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელთა თანახმად პირები, რომლებსაც საკუთარი ბინა აქვთ გაქირავებული, შემოსავლიდან 20% ნაცვლად სახელმწიფოს გადასახადის სახით 5% გადაუხდიან ამ ცვლილებებს საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. 1 სექტემბრამდე საცხოვრებელი ბინა საქართველოში კიდევ 10000 დევნილს დაუკანონდება, შესაბამისი გადაწყვეტილება ასევე დღეს მთავრობა მიიღო. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.